Outlet appunt seba Campus, nanuwa Ilha Barra, Ira Colin Fitz, u miħaj fil-studio mill-lum, Mark Lawrence Zammit.
Grazzi, Colin.
Ħatteġi li għacċettajt l-istedina tijaj.
Grazzi.
Ġejt minn għawdex, biex tkun miħaj għawnek.
Ekku, 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 xtaħamil, u xtaħamil. L-affarit li namlu għannis li nammiraw. Vera, ta' mħiġed nitċajta.
The feeling is mutual, kif jajdu bl-Inglis. Mark Lawrence, weħed minn ġurnalisti aktar zaza. Li għanna f'pajjiżna ta' fid intervistajt l-personalitajiet inna f'Anna Bonanno, Joe Dimek, huma veterani ħanajtek. Però inti kemmilek taħdem fil-qasam tal-ġurnaliżmu Mark.
Ħanala 12-il sena xi tliet xhur oħra.
Jiġifieri minn tiġda sekk.
Ma żgħar, għal ħdejn dawn li semmejt għadni għadni fellus.
Qed tistabbilixxi ruħek, imma qed taħdem naħseb. F'perjodu eċitanti ħafna għall-ġurnalizmu Malti.
Perjodu interessanti għall-ġurnalizmu għaxkom eċitanti. Imma ejja, ju għadam raffajt li n-nota ili. Issa jista' jkun għax bdejt naħdem issa tagħmilux dal-aħħar deċenju, ma it feels like il-pajjiż sar aktar eventful. Inħoss li f'Malta sajru jiġru aktar affarijiet dal-aħħar.
Jew forsi qed jiġu rapportati aktar affarijiet.
Jew forsi qed insegwi aktar jien milli kont insegwi qabel ma nafx. Imma għandi dal-feeling illi. Et jiġru għalaw aktar kontroversi, per eżempju, forse għax naqlaħom jien ukoll, ma jistax ikun naqlaħom kollajin.
Forse qed jinkixfu aktar, forse
qed jinkixfu aktar.
Għaliex il-ġurnalisti qed jitħallew anke l-kmamar tal-aħbarijiet qabel kien hemm ċertu tabuż illi llum ċertu affarijiet ma jintmissux, jew ċertu affarijiet noqogħdu lura milli nirrapportawhom. Illum hemm aktar libertà illi jingħad dak li għandu bżonn jingħad.
Iwa, illuma eħe, inħolok dak it-tip ta' ġurnalizmu liberali li jisu jinvestiga dak li għosle mżon. Per eżempju, qabel il-knisja ma konċ tmissa, u jiena nitkellem bħala persuna li jinviċin ħafna knisja. Illum, mux problema għom nallowek, f-sensu illum ma t-dejjaċ tikteb artiklu fuq, ma nafrax li s-qof ta' għodex għall l-lara jes biex ma jħorġux il-cleavage waqt il-qoddisa ta' t-tieċ. Dik qabel ma konċ tmissa, kienet kont irrevera. Kienet xaġa revera.
Fatt u daqsek.
Daqsek, fatt u daqsek, għamela l-għalis of ma tejċe. Imma naħseb li dik ħaġa ħelti ta' ġifiri. Jiddependi, mux in newsrooms kollha jagħmluha. Imma in ġenerali kif qed tgħid inti morna l-qudiem.
Tajjeb, mela, Mark Lawrence Zammit, tifel ċkejken f'Għawdex.
Sannat.
Is-sannat Għawdex, qed tmur l-iskola. Flima suġġetti qed imur tajjeb u x'biħsibek issir meta tikber.
L-unika suġġett li qed imur tajjeb fih huwa r-reliġjun u nixtieq insir qassis.
Isma', okej, kien hemm xi raġuni partikolari, forsi il-pass tal-ħajja f'Għawdex kien inqas maġġel u kien hemm forsi aktar influenza mill-Knisja.
Diħsib ħafna fuq, għamilin kon naħdem ħafna fit-teatru tal-Knisja, tal-oratorju ta' Salesjani fejn hemmhekk ir-Rabat. Allura kont ħafna viċin il-Knisja f'da' sens. Imma wkoll jien kont inħobb nider ergo teatru. U f'moħħi kont ngħid li ma hi l-professjoni ta' tifel, sewwa qed jirraġuna tifel. Li ma hi dik il-professjoni li vera tista' tidher fija. Itti teatru tidher imma teatru ma sax tagħmlu bħala xogħol għax m'hux biżejjed Malta. U f'moħħi qisu l-eqreb kien. Il-saċerdozju għaliex inti dejjem qiegħed fuq il-palk, l-artal, tilbes il-kostum, hemm ċertu skript li timxi miegħu, titkellem fil-pubbliku li jkollu l-public speaking, kulħadd tiħares lejk jaf dak f'Għawdex jien trabbejt f'Għawdex ftit iktar konservattiv allura n-nisa ħarsu lejl qassis bħala xi ħadd li jammirawh, kollha kienu fatt li joġbuni. Jien qassis irid insir. U bdejt nikber bdejt ngħid dammu biex il-motivazzjonijiet it-tajbin biex isir qassis. U għalhekk tħall fil-ġurnaliżmu mbagħad ma kont fuq l-għadba li nibda, ngħidha di ħafna. Kont fuq l-għadba l-aħħar ġiri kelli rrid nagħmel id-deċiżjoni jekk niġi xaw l-università jew nibqa' x'Għawdex nistudja. U d-deċiżjoni li niġi l-università ma kienx għax ma rridx insir qassis, imma kienet isma' jien għexx ħajti kollha Għawdex. Ta' min naqsam nara ftit id-dinja qabel ma nidħol qassis, qed mela mmur l-università, nagħmel kors, fil-fatt kont studjat fil-Fakultà tal-Arti fejn qegħdin kont, nagħmel kors u nerġa' lura biex insir qassis.
Aha, dak
il-kors. Għamilt il-kors, eżatt, u fl-aħħar sena bdejt naħdem ma' ċarabank.
Ah,
u ċarabank sibt, isu dan it-teatru u l-qassis fl-istess ħin.
Zgur. Qed
tara, nista' nidher, nista' nagħmel il-ġiċorta, il-motivazzjoni tal-qassis ma kienx hemm. Allura bqajt ħafna viġin il-Knisja, imma lajk jgħidu l ma mhux qassis.
Iva, u l-fidi baqgħet importanti ħafna.
Kien hemm mument fejn vera qed wejn the way jew kif jgħidu, imma mbagħad issa dal-aħħar qed nerġa' nħossa ħafna.
Tajjeb. U x'kors għamilt hawnhekk l-università?
Communications u Malti.
communications u Malti, kif mort?
Mort normali, ġifiri ma konċ nati kas biex ngħidlek il-verità, ma konċ wieħed li nistudja u nagħta. Dak iż-żmien kelli f'moħħ li nagħmel dal-proġett għawdex tat-teatru li kien ridna nagħmlu musical live kollhom tella miż-żgħażagħ ukoll oriġinali u qattajt basically iż-żmien illum nista' ngħidha x'għadda biżej iż-żmien qattajt il-ħafna mill-ħin tal-lectures nikteb l-iskript tiegħu. Konna jien u sieħ bieħdin xulxin ktejt ilna x'ġara f'dawk il-lecture. Ma nafux, mux parrilli naħti, imma jekk għalna, mux ħan ikdiblek.
Imma, bat kont istudja għaddar, jew ekk.
Uwija, ma ġifri
fġibtu l-
Lele, mela, graduajt u kollox, graduajt mux bloner, sta' mubta taħta ma nafxini.
Imma l-kors ta' komunikazzjoni ġifri tak bazi tajba li tkun taf jenna kif tħaddem kamera, kif
leġi
tikteb.
Lew, dik xaġa li dispjaċini u ġili nejda u koll li l-università ma jtikx bizzejiet.
Tħoffi jem ċertu l-assijiet ġifri, s-saħna id-fru l-istazzjon tal-università. Jekk ħassir kritika aħna ġviri maturi, ġviri ma
kun. Jekk jistgħu m'għamlu l-vendikazzjoni, sewwa tal-fakultà.
Jekk tħoss li jistgħu jinbidlu jmorru tieħu affarijiet. Ovvjament m'hawn xi ħadd
naħa tal-amministrazzjoni
li jista' jiddefendi jew forsi
jirripatti
dak li qed tgħid. Imma jekk għandek opinjoni għajda.
Il-kors tal-università tal-communications huwa ħafna pratika ħafna teoretiku, ġifieri jiena tal-lim. Ħafna fuq kif jikkomunikaw il-kumpaniji bejniethom jew fuq kif jikkomunikaw il-bnedmin, iva jew is-simboli li jużaw kif jgħidu l-istejjer ix-xulxin.
Psychology
of communication. Però f'xaraban kellna din il-ħaġa illi konna nħobbu. Noqgħodu attenti li ma nimpjegawx il-kull min għamel kors tal-communications, mhux għax il-kors għandu xi ħaġa ħażina, għax inerġa' ngħidlek, jien għamilt il-communications, Peppi għamel communications u qed mid-direttur tal-kumpanija għamel communications ukoll. Jiġri kien importanti u ma ngħidlekx li ma tgħallim xejn, assolutament. Forsi aħjar kien hekk għax il-kamera se tgħallem kif tużhom bil-prattika, imma teorija diffiċli ġiba meta tkun qed taħdem, allura dik napprezza fl-università. Imma illum kieku kelli nagħti parir xi ħadd u forsi di aktar problematika, ma vera nagħtiha parir dal-parir xi ħadd, jekk titaħdem fil-medja. Kieku jien kelli naġa' mulura kont nistudja psikoloġija pereżempju, jew ekonomija, jew liġi, jew anke teoloġija, f'xaraban kellna din id-drawwa illi nippruvaw nimpjegaw nies li ġejjin minn postijiet differenti. Jiġifieri konna nimpjegaw avukati li ma jixtiequx jaħdmu fil-liġi. Konna nimpjegaw innaf nies li kienu ħajmorru għall-qassisin u ma marrux. Konna nimpjegaw nies li ħobbu teatru, nies li kienu manager supermarket pereżempju jew aġent. Inti pereżempju f'xaraban inti fil-ġurnaliżmu trid tkun tifhem fuq kollox. Illum aħna nintervistaw l-Arċisqof, mela rridu nkunu nafu kollox fuq il-Knisja u l-liġi kanonika, għax inkella kif ħan intervista. Xaħat li ma jaf xejn fuq kif.
Lest li tagħmel ir-riċerka hawnhekk.
Issa xaħat li diġa qiegħed fija ara kemm ħajjejnek din għamlu għat-times ukoll ta' ġifieri hemm min ġej mill-qasam tal-ambjent mill-NGOs u hekk jagħmel aktar stejjer fuq planning ambjent. Jiena dawk ma tantx naf nagħmelhom għax m'iniex ġej minn dak il-qasam. Imma stejjer ta' politika u hekk u stejjer ta' knisja aktar nista' nagħmelhom. Allura konna nieħdu pjaċir wi nieħdu minn dan it-talent jew minn know-how ta' ħafna nies differenti.
Mbagħad ikun hemm tim u kulħadd speċi.
Ma għandek ixħat li jifem kif tikkomunika u nikkomunikawa bil-ekspertiż ta' minn jifem kif tikkomunika.
Iġifieri tħoss li l-maġġoranza forsi tal-kors tal-komunikazzjoni dak li jkun jista' jakkwista dak l-erf jew dak il-knowledge dak li hemm bżonn bil-prattika mbagħad meta jidħol f'newsroom jew
jista'
jista'
ma jrid ikollok mentors tajbin. Jrid ikollok mentors tajbin. Ta' kif ta'.
Iġifieri kieku kellek tibdel xejn il-kors. Forsi għandek xi ideat.
Kif jew kien għamel kors differenti jew nbiddel.
Lek kieku tagħti parir lil min imexxi l-kors kif jista' jdawru xi ftit, kif jista' jagħmlu aktar.
Forsi ma nifhimx.
Forsi relevant.
Looking back dawn l-għaxar snin, ma tantx kont noqgħod ninkwieta fuq. Ma tantx kieku noqgħod ninkwieta fuq kif tuża l-kamera. Dak mhumiex għax dak ngħidlek il-verità, min irid jitgħallem kif juża kamera hemm korsijiet aħjar l-MCAST pereżempju biex jagħmelha, ma tiġi fejn jiġi l-università. Ix-xorta naħseb li l-università għandha tkun teoretika, però kont nistenna jew forsi aħjar l-università tgħallem aktar fuq x'jagħmel media tajba. Pereżempju minniex kont qed nitkellem l-università qatt m'għandix kredit li huwa daqsxejn b'saħħtu fuq social media għaluli, minix ċert jekk kienx
qed
jekk għadu xil-kas imissa xarajn ilu, għaluli għanna kredit wieħed u mhux komprensiv biżejjed. Iġillum ma tistax ma tkunx taf kif taħdem is-social media. Jew pereżempju ma jistax ma jkunx hemm kors li analizza għalfejn politiċi bħal Joseph Muscat kienu daqstant effettivi. Il-kors tal-komunikazzjoni dik irid jidħol fija għaliex Malta għandna a select number of people li huma brillanti fil-mod kif ikkomunikaw man-nies, u qed minnhom naħseb li Peppi, li ħor naħseb li Joseph, un semmilek tnejn jew tliet oħra.
Personalitajiet mill-istorja, Palmintov pereżempju.
Palmintov pereżempju, hija dawn kienu nies, anke Edifen Kadami, dawn kienu nies li kellhom xi ħaġa komunikattiva brillanti, jien ngħid anke Ġesù, imma ħalli dik imbatta xejn reliġjuża. Imma dawn they really knew how to tell stories, how to speak. Eżatt. Jekk ma issa inti tista' ma taqbilx ma' Joseph Muscat, tista' jkun idejk. Ekk divenek għadami, imma l-puntu li dajaf jikkomunika. Ma tax tarmi, xara bank jista jdejjek, kem trit jista jdejjek program ta' nejbi ta' fajkolla, imma l-puntu li kien jikossa ħazinu tajjeb in-nies kien jaraw. Ħazinu u tajba social media mħafna nies fuqha. X'inhi tagħmel? Issa, ejja naraw x'inhi tagħmel, nitgħallmu x'inhi. Dik naħseb ħafna nies joħorġu mill-università mill-communications xorta ma jafux kif jagħmluha.
Alright, alright. Issa biex nikollu ċari għal inti l-kors kont għamiltu 10 snin ilu, sa' kemm
ilu? 2012, yes.
2012, jiġifieri for
2012,
ċertu affarijiet inbidlu.
13,
kazbin la.
Eżatt.
Imma insomma, opinjoni tiegħek u dan huwa l-iskop tar-radju ovvjament daw il-tip ta' programmi wkoll biex nisamgħu l-opinjonijiet u l-esperjenzi differenti tal-ħabbara f'pajjiżna. F'dal-każ qed nitkellem ma' Mark Lawrence Zammit. U issa Mark inti taħdem ma' Times of Malta
mhux
veru, però all right, mela kont wasal biex tispiċċa l-kors tal-komunikazzjoni u Malti hawnhekk fl-università. U ġiet l-opportunità li taħdem ma' Where's Everybody?
Ekku.
U l-programm Xara Bank.
Le, qabel kien hemm programm kien jismu TVM, kien ikun kuljum. Programm ta' ġlejt korrenti ta' ġitlet kwarti qabel l-aħbarijiet.
Kif ġiet din l-opportunità?
Xejn, ma jien ma kontx interessat fis-sens. Kien hemm reklam fuq television di storja vera boring. U hemm qatt li hawn reklam applika. Qattilu tgħid mhux se jażlu hawnxi. Għax jiena ma naf il-ħadd ma kontx ngħix konnejx Malta ma tantx kont imdaħħal, m'għandi l-ħadd jiġi minni li hu influenti, m'għandi l-ħadd magħruf fil-familja tiegħi, ħadd xejn imkien qatt ma konna fil-ħadd u għedha impossibbli li se jażluni. Kienu applikaw xi 300 ruħ fil-fatt dak iż-żmien u script writers, producers, nies li jidhru qudiem il-kamera, kollox. Dak iż-żmien il-kumpanija kienet ta' tibda tagħmel xi 3 programmi b'kollox jew erba' xi tnejn minnhom kienu ġodda u kellha bżonn in-nies. Insomma, edda ma' jemmem. Impossibli li ħajħadmu lili. Imma jtħana milaħa aktar biex ma' nejċ li l-lommi. U għekkin għazluni, bito storja boring, ma' bajt, kelli daqxin xarim gerfeċ, dak iżmien għaw xarim kbir, allura kont nispikka daqxin.
Dik toġbul Peppi, naħseb.
Naħseb, allura diktejn, fil-sens.
Li tkun ta' xej differenti.
Ekko.
Iġbet l-attenzjoni. Però żammejta ġviri anke l-lumma stessa għandek xi ħarik twil.
Ejja, nixtieq naqtgħu ta' ma qatt ma kellix ċans inti jaf ftit ħin biex naħseb biżejjed fuq kif nixtieq nagħmlu.
Jiena u aħna hawnhekk ta' campus bi li ta' punsema nemmnu ġifieri tista' tilbes kif trid, tista' tagħmel id-dera li tixtieq mhux qed niġġudikaw, però tgħidilna għalfej il-maġġoranza jżommu xagħol pjuttost qasir, speċjalment aktar ma jikbru, inti għadu wild, jiena kelli ġari twil ta' ġifieri taħseb li huwa trademark tiegħek speċi.
Ara, dik hija l-unika raġuni għalfejn żammejtu fis-sens. Illi di jiena ma tħallx jiena ma għamiltix għat television dil-ħagġa, jiena għandi xari, jien kelli, ovvijament kelli xari normali, pat kulħadd kont inqaxru naqtaw naqxru mill-ġempu naqtaw minn fuq. Ma kien qasir. Imma darba kont qed naħdem fit-teatru kien hemm play fejn kelli bżonn intawlu, minħabba l-karattru li kont se nagħmel, bdejt intawlu, għamilt xi 7 xhur intawlu, u mbagħad x'intawwaltu qisu qalu li ara kemm ġik sew. Qed issa ħanżommu. Imbagħad dħalt għal dan il-kors li qed ngħidlek ma' Peppi u bil-mod li waħda bdew jaraw lin-nies saret isha kif qed tgħid inti trademark. Fa ma stajx inneħħieh. Jek kieku mhux għax qed fuq television inni li qtajtu xi 8 snin. Imma qed nitkellmu l-play kienet xi 13-il sena ilu ta' minn dak iż-żmien. U llum għax saret trademark nibża naqtu għax ngħid ma nafx inbidel ħafna forsi, ma nafx. Għax inti sa kjafuni.
Jiġi xi mument fejn ikun hemm l-opportunità li taqta' għall-karità biex jinġabru flus għal-kar. U ssir xi ħaġa kbira nazzjonali.
U nazzjonali minni. Imma tiskanta ġili ġili nkun qed f'post fejn jitolbu li nies ġili nkun programm ta' radju. Jilaħħal ikun programm ta' radju. Il-format kien illi talbu n-nies iċemplu biex jistaqsuni fuq il-ġrajiet kurrenti li ġraw s-sena l-oħra x'kien programm fl-aħħar tas-sena biex nanalizzaw l-aħbarijiet. Tnejn minn kull tliet telefonati kienu fuq ix-xahar. Issa l-mistoqsija kienet x'tixtieq tgħidlu lill-Marvi, x'tixtieq tistaqsi fuq l-aħbarijiet li ġraw dis-sena. Tnejn minn kull tlieta kienu ħanejdlek x'tagħmel biex taqtgħu, ħanejdlek kif jiġik sabiħ, jew sabiħ ta' ħafna minnhom
jitolbik il-pariri kif taħsel ġrarek u xkont biex tertuża.
Jew għalfejn u meta beħsibni naqtgħu u nibdej ma jinġejt nanalizza l-aħbarijiet. Tiskanta kemm.
Naħseb l-anzjani konservattivi li ġeneralment.
Iviva.
Ikunu jċemplu f'daw il-programmi.
Iva.
Ikunu dak it-tip li forsi jgħidu lek hemm u jkraxa lek twil tul is-snin gingħu bosta personalitajiet. Fil-qasam tal-medja, anka ġurnalisti, li kellhom xi trademark partikolari u dan huwa tiegħek.
Xi trid tagħmel. Imma it's a great conversation starter ukoll, jiġifieri, jiġri jiena rarament f'ħajti kelli nagħmel small talk meta ltqajt ma' nies ġodda pereżempju, għaliex il-fatt li jiena għawċi u l-fatt li għandi xahar twil, they're a great conversation starters. Dejjem xampu tuża normali. Kontix ingħajr tagħmellu? Ejja normali, jew tagħmellu xi prodott xejn kif naħslu bin narodu ħsiltu ħiġt bih kif inhu. Mbagħad jinxef kif alla jridu skont it-temp jekk hux riħis fejn joris fuq jirħ fuq.
Allura dal-programm TV AM jew TVM?
Dak kien TVM, kienet inkienet TV H MMA. Kien jagħmlu normi vella fil-fatt u bdini, most of what I know I owe it to him fil-verità qabel tempi.
No, man, iva, mbagħad kien
waqaf wara sena.
Kien waqaf mill-qasam tax-xandir, no.
Kien waqaf u tela, eżatt, il-programm kien waqaf. Mbagħad għamilt 8 snin ma' xaraba.
Però ġifieri kont tagħmel isu roving reporter hekk part-time.
Kont producer proprja, kont l-università, imma ħanejdek hemm ma kontx nagħti każ. Kont l-università kont għadem part-time sewwa. Kont l-università fil-ġranet tal-eżamijiet kont. In un filodu, nistudja l-eżami ta' filodu. Nerġenejt mhux parir li nagħti sewwa, immur nagħmel l-eżami. Wara l-eżami eżatt immur l-uffiċċju nagħmlu l-programm ta' filgħaxija għax kien programm ta' ġrajiet kurrenti kuljum. Nagħmlu x'bin mhux bilfors nidher kont nipproduċi aħna wara l-kamera dak iż-żmien. Fis-seba' kien jibda l-programm sa qabel l-aħbarijiet, fit-tminja kont nitlaq, immur id-dar u niftaħ it-timetable ħana rax eżami għandi għada. U nibda nistudja l-eżami ta' dak. Ġen li. Mux sew. Imma, mux sew tamil, ekvi mux ed.
Ħafna multitasking.
Insomma, ħafna multitasking.
Ovvjament, pala producer, ħafna kitba ta' scripts. Mux ver.
Kont tikteb ħafna scripts, u kont tisib ħafna filmati, u ek. Dak kien iżmien fukont għadniet nibda nitgħallem kif isir it-televixin. Jumma kellix idea kif tedit, kif ikun kunċett inti għandek. Kif ikun kunċett ta' editing, kif taqbad żewġ klips iġibhom fl-imkien u tinsiġhom b'mod li jiġu ħaġa waħda.
Tifkar minn dakon naqtaw it-tejp fiżikament.
Inti tifkar da. Ġifieri dak u għallum eżatt, llum dak it-tip ma konna f'xejn, kont imur l-arkivju tal-PBS, nara dak il xkaffi mill-art sa saqaf u ngħid ara dawn huma l-programmi s'eluf ta' sigħat ta' programmi ta' nies li ġew qabilna.
U Norman kien il-persuna li jsugwidak u jrid kif tagħmel ċerti affarijiet jew kien hemm xi nies oħrajn li forsi nistgħu nsemmu.
Ara Norman bdini u mbagħad wara li talaq Norman Peppi u hekk kienu talbuni biex nibqa' fil-kumpanija u bdejt naħdem full time u nibda full time ma' xaraban.
Igradwajtu bdejt.
Għax imbagħad bajden igradwajtu. Eżatt kif gradwajt bdejt ma' xaraban dak kien 2013, fl-aħħar ta' 2013. U għamil sal meta spiċċa xaraban sa 2020.
U f'dak il-perjodu nsemmu xiftit mill-istejjer l-aktar li kien hemm nies li tkellmu dwarhom in-nies li laqtu lill-pajjiż.
Fil-perjodu ta' xaraban. Xaraban kellu din il-fama, li meta kont tgħid xaraban ngħidu lek ma tagħmlux program ta' ġiġa. Da jiena darba x'ma flaħx ngħidu li aktar, ġejjin fuq tagħmlu fuq ġiġa, dejjem fuq ġiġa. Sa jiena ċċekkjajt kont, u jew fuq Angelik pereżempju, ċċekkjajt fuq Angelik kont mhux.
Iġġiel dan ġib ta' misteri u fatali u dal-affarijiet.
L-aktar. Jiena naħseb imma xaraban il-ħaġa tajba li kellu u jiddispjaċini li m'hemmx illum mhux li m'hemm xaraban li m'hemm xi ħaġa bħala. Illi u di tinħas forsi tistona l-università, imma meta beda xaraban kien, u xaraban beda l-università, believe it or not, believe it or not, termina ġrat, imma xaraban kien, xaraban beda fi żmien fejn, fuq il-xandir, kwalunkwe xandir, kienu jitkellmu biss l-esperti. ċeħ nitkellmu.
Lejt fejn mistendis,
divorzju, ġibiri kien, kienu isu, isu diġa għamil Retifusion, jgħu nkellam anka naħseb minn early television, illi inti tiftaħ television biex tisma' xi ħadd jgħalmek xi ħaġa. Jekk niddiskutu d-divorzju, irid ikun hemm nies li studjaw id-divorzju qassis illi jgħidlek x'għandek tagħmel x'ma għandekx tagħmel dal-affarijiet.
Jew jekk tistudja żgħażagħ, jew żgħażagħ grupp ta' esperti dwar iż-żgħażagħ ma jkunx hemm żgħażagħ fuq il-panel.
Xara bank daħħal din l-idea, għalis ma nkunu l-unika programm. F'Malta l-oħrajn jista' tqogħġib l-esperti kemm iridu. Ma l-unika programm li għalmienu mal-espert ikun hemm iż-żagħżugħ ukoll.
Jew inkella
xi ħadd għax qabel pereżempju kien ikun hemm ħafna esperti jgħidu sal-esperti f'sena għandhom mhumiex invalidi ta' ġifieri valida ħafna dak li għandhom xejdu imma xi ħadd iddivorzjat għandu xi ħaġa xejt ukoll fuq id-divorzju jew xi ħadd li kien fixxi fejn jiddivorzja ma ddivorzjax. U daħħal din l-idea. Issa ma' żmien minħabba li dawn ħafna drabi kienu jkunu stejjer umani, stejjer ta' nies li għadhom l-esperjenza, dawk jgħidu aktar, jgħidu jagħmlu aktar ħoss, mhux jgħidu għax iwersu aktar, ma jagħmlu aktar ħoss. Allura biżmien xara bank ħalfama li huwa tal-ħamalli ta' nies ta' triq.
Kien ikun hemm rajat.
U ġieli kienu hemm naqrajat. U mhux biss u anke ġieli kienu jiġu nies jirrakkontaw l-esperjenzi li kienu jkunu nojżi ħafna. U mhux dejjem għamilnija tajjeb, kultant ma kontx eleganti biżejjed jew kultant ma qadniex attenti biżejjed. Imma all in all, naħseb illi xara bank anke mingħajri taf m'għax kien hemm min ġejt fl-aħħar. Ikkontribwixxa ħafna biex jikreb, pereżempju, għal ħafna żmien, il-Maltin ma kienx jaħu jżommu mikrofon f'idejhom, tiftakar in-nies fis-sala Peppi li nkollu kien joqgħod jidhom, ressaq il-mikrofon ma' ħadd. In-nies tant ma kellhomx platform fejn jitkellmu, taħs kien jaħu jżommu mikrofon f'idejhom. Illum, illum saret issa ma dikx tgħid ikollok bżonn tgħid illum in-nies draw jitkellmu b'mikrofon statiku fit waħda biex jżommu qudiem ħalqhom u bl-oħra jirraġunaw jiċqalqu idejhom. Imma dik ġejt biżmien u mhux għamilha xara bank imma biex tara kif inbidlet il-mentalità illum. U dik fil-verità d-demokrazija ma kienx tagħmel sens li inti għandek is-saħħa tella gvern darba kull ħames snin imma m'għandekx is-saħħa titkellem fi programm ta' television matul il-pjata dawk il-ħames snin. Jekk inti tajjeb biżejjed biex tagħżel il-gvern darba f'ħames snin għax tmur tivvota bħala ċittadin komuni, tajjeb ukoll biex titkellem fuq television. Mhux kulħadd ta', imma naħseb kien hemm min qal il-ħmerijiet fuq xara bank, imma ma jimpurtax, nisemgħu l-ħmerijiet, il-ħmerijiet li qed jingħadu fuq social media llum jiruk illi il-ħmir ma kienux fuq xara bank. Xara bank kien jażilhom.
Il-programm jiġi kritikat ħafna jgħid li forsi l-Ingliż jgħidu dumbing down illi speċi ta' post jew ta' lok fuq il-xandir nazzjonali li jkun hemm spazju għal ċertu ignoranza jew ċertu ineleganza biex nuża l-kelma li semmejt inti, però meta tiġi biex tiżen it-tajjeb u l-ħażin taħseb li xara bank kien forza għat-tajjeb aktar milli għal-ħażin.
Ovvjament jien biased, imma jekk naħseb kien naħseb li kien forza tajba ħafna. Imma mela, għax dita li għandi 2 minutes biex
mela,
biex għax nixtieq nindirizza ftit dita l-ignoranza. Jien ma nemmix li hawnhi ignoranti Malta.
Okej.
Fis-sens, u din niltaqgħu ħafna ma' ħadd times. Sempliċiment għax xi ħadd mhux qed jifhem xi ħaġa, ma jfisirx l-ignorant, jekk ukoll li kellek tibda tkellem inni fuq kif taħdem l-eliqi, ma nibdix nifhem. Imma dak ma jfisirx din ignorant, l-istess mod kieku kellim mur fuq bidwi u nkellmu fuq kif taħdem il-politika kif jaħdem il-parlament. Ma jibdix jifhimni, ma dak ma jfisirx l-ignorant. What dumbing down is mhuwiex. Għax ħafna nies jgħidu wara, you need to dumb it down, għaliex in-nies ignoranti għalhom qed tittilhom bħat-tfal biex jifhmuha. Le. Le. Għandek bżonn tissimplifikalhom id-dinja tal-politika, pereżempju, biex jifhmu x'qed jiġri. Imma n-nies ma jifhmux x'qed jiġri fil-politika, mhux għax huma ignoranti, imma x'għandhom familja, għandhom ix-xogħol tagħhom li jifhmu fih, għandhom l-expertise tagħhom, għandhom it-tfal xi jieħdu ħsieb il-problemi tal-ħajja, min għandu l-mart u l-inkwiet, m'għandhom xans isegwu l-aħbarijiet kollha. Allura huwa fuqna. Il-ħabbara illi naraw kif se nispjegaw għal-innies il-politika xi naħdem fil-ġurnaliżmu politiku b'mod li jifhmuh. Imma mhux għax huma babies jew x'huma tfal tal-iskola, għax mhux kulħadd għandu ċans isegwi kull żvilupp li kienet jiġri fil-kawża tal-qorti tal-vitals pereżempju. Allura kien hemm bżonn illi aħna l-ħabbara u dima nagħmlux biżejjed di tort tagħna. Illi nipoġġ bejdhom nieħu min nispjegaw ilhom lin-nies l-istorja tal-vitals għalhekk illum nagħmel dawk it-tip ta' filmati li jispjegaw stejjer ikkumplikati. It's not dumbing down. Ktarah, jekk tarah dak il-filmat, tifel xorta ma jifhmux tifel tal-primary dak il-filmat, imma adult jifmu għaliex jitlaq minn affarijiet li inti taf, ġifieri jekk ħanitkellmu fuq ma nafx il-proġett tal-Marsa, sejjaħ nielu spaghetti junction. Almenu tista' tifhem li minn huwek, nisa nitilqu minn punt li jista' jifmu kulħadd. Imma f'moħħi ma nkunx qed ngħid ara n-nies injoranti ħa nispjegalhom le. In-nies m'għandhomx ċans isegwu u għandhom bżonn xi ħadd li jibdilhom mill-bidunet. U f'xarabank konna nagħmluha dik. F'xarabank mentri times l-aħbarijiet ma jagħmlux hekk.
Li toġomni ħafna wkoll li kull pereżempju hemm storja li għaddejja snin, u jekk tisman qorti ġeneralment tkun għaddejja snin, kull ftit xhur isek tagħmel riassunto fejn qegħdin issa kif bdiet l-istorja. U xġara u minn huma dawk in-nies li huma involuti u fejn qegħdin issa. Però kif qed inti ukoll anke fil-bidu ta' din id-diskussjoni qed isiru ħafna affarijiet jew qed jiġu rrapportati ħafna affarijiet u il-ħajja saret interessanti ħafna. Interessanti bil-capital I. Parma kienu jgħidu ċ-Ċiniżi meta jawguraw lek li tgħix fi żminijiet interessanti ma kienx neċessarjament awgurju tajjeb.
Eżatt għalhekk qed lek interessanti. Ma nafx hekk hux eċitanti għal min qiegħed fija. U din mhux neċessarjament tort tal-gvern ta' ġifieri fis-sens f'dal-aħħar 10 snin il-narrattivi u l-klim fuq il-korruzzjoni kiber ħafna pereżempju. Allura illum storja fuq il-korruzzjoni tieħu n-nar mill-ewwel aktar, għalhekk sejna aktar eventful, imbagħad xi ġralna b'defni kompla joħloqha għaliex ġbidna ħafna attenzjoni fuqna. Imma wkoll titqis li l-ħajja ġiet iktar komplikata, ġifieri l-gvern ġiet ittijielu din fis-sens li qabel konna ngħixu ħajja sempliċi fejn kulħadd kien jitkellem bil-Malti pereżempju, kulħadd kważi kien Malti. Illum inevitabbilment il-gvern kellu jintroduċi lingwi u nies barranin jaħdmu jgħixu f'Malta li tikkumplika l-ħajja. Illum ħafna aħbarijiet fuq nisbaranin. Li qabel dal-pajjiż qatt ma konna nisimgħu xejn fuqhom.
Jew xi tip ta' culture clash.
Jew culture clashes. Kellna ftit ta' 10 snin ilu 20 sena ilu, imma mhux daqskemm għandna llum irridu ngħiduha.
Lura l-istorja tiegħek qabel biex tikkonkludu. Xarabank mbagħad twaqqaf mill-iskeda tal-PBS wara xi 20 sena jew kemm kien 23 sena u ddeċidew li jagħmlu programmi oħrajn nhar ta' ġimgħa. U inti mort fil-fatt ġejt offrut opportunità li tmur taħdem ma' Times of Malta?
Wara li waqaf, xarabank kamil sena nagħmel programm ieħor ta' ġrajiet kurrenti kien jismu l-erba' fost il-ġimgħa, kien nhar t-erba' flaxija. U kien msimi li ħafna ta' xarabank imma konna nippruvaw li nagħmlu ħftiet iktar intelligenti għaliex kellna din il-kritika f'xarabank illi ma konniex intelligenti, ma konniex nappellaw għall-intelligenza tan-nies, whatever that means, għad nisallu ma nistax nifhem x'kien qed imma insomma. U għamilna sena nagħmlu dak il-programm. Imma mbagħad kif jaf kulħadd jiena tlaqt jiena minn jeddi għaliex ħassejt illi ma kienx hemm biżejjed mhux fil-kumpanja fejn konna naħdem imma fl-istazzjon biżejjed libertà demokratika. U dak iż-żmien offrewli it-Times. U ilni minn dakinhar sentejn u nofs.
Kuntent fejjed?
Ħafna?
Tajjeb. Malla. Tikteb l-Ingliż.
Nitgħallem nikteb l-Ingliż, mhux qed nikteb l-Ingliż.
Kienet problema
tinsix.
Ma kontx imdor li.
Graduat fil-Malti. U għamilt ħajti kollha fix-xandir naħdem bil-Malti. U l-Ingliż huwa differenti ħafna surprisingly bil-Malti. Mhux biss il-mod ta' kif ngħidu l-istorja fuq it-Times huwa differenti ħafna. Mill-mod ta' kif konna ngħidu l-istorja f'xarabank.
Bħala gazzetta għandna preżenza qawwija online, naħseb il-preżenza online issa hija aktar qawwija minn dik ippubblikata. Jiġifieri it-Times ħadd iqpa' bħala il-gazzetti stampati kemm fadlilhom ħajja qabel jinqalb kollox online.
Ktieb ninkun onest, naħseb li fadlilhom ħajja daqskemm fadlilhom biex jirtiraw in-nies li jaħdmu fihom. Għax inti għad fadallek workforce mhux kbira ħafna għal-Malta, ma mhux mhix żgħira laqas ta' nies li ilhom 40 sena fuq il-gazzetta pereżempju, għadhom jagħmlu gazzetta sal-lum jew 30 sena times għandna.
Meta jirtira l-aħħar wieħed minnhom?
Naħseb li eventwalment meta jirtiraw dawk eventwalment ikun wasal iż-żmien illi għax mhumiex qed jiġu replacejati llum il-workforce qiegħda tiġi ffukata biex taħdem primarjament online.
Tajjeb. Mark Lawrence Zammit, grazie ħafna li ġejt fil-programm il-ħabbara u verament ħad pjaċir nitkellem miegħek.
Tanti ħorijiena, grazie konni.